Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկորդ պաշտոնական այցով Գերմանիայում է։ Մեր հաղորդումը Քյոլնում այսօր կայացած հանդիպումների մասին։
IT was of the case to the success of the Armenian Velvet Non-Violent People's Revolution.
Ըստ վիճակագրության 2018-ին Հայաստանում ավելի քան 5% տնտեսական աճ է արձանագրվել։ Վերաքննիչ դատարանը լսում է Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների բողոքը, նրա կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու դեմ։ Կլսեք միջազգային և հայաստանյան իրադարձությունների մասին ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Գերմանական Քյոլնում այս րոպեներին մեկնարկում է Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը տեղի հայ համայնքի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով Գերմանիա է ժամանել այսօր առավոտյան։ Վաղը Բերլինում նախատեսված են բանակցություններ Եվրամիության առաջատար երկրի կանցլերի, նախագահի և պատգամավորների հետ։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկվան ողջունում է Երևանի և Բաքվի միջև տարբեր հարթակներում տեղի ունեցած վերջին քաղաքական շփումները։ Մենք դրանց վերաբերյալ կառուցողական գնահատականներ ենք լսել կողմերից և կարծում ենք, որ դա ճիշտ ճանապարհ է առաջ գնալու համար, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ընդգծելով. Կրեմլի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հարցում չի փոխվել։ Ադրբեջանում ընդդիմությունը այսօր կրկին բողոքեցության ընդկացրել պահանջելով իշխանության հրաժարականը։ Դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը հավաքվել է Նովխանի գյուղում նշելու Ադրբեջանի առաջին հանրապետության հիմնադիր Մամեդ Էմին Ռասուլզադեի տարեդարձը։ Ելույթ ունենալով վերջինիս ծննդավայրում ընդդիմության առաջնորդները պնդել են ի տարբերություն առաջին հանրապետության պաշտոնյաների, ներկայիս վարչակազմը խրված է կոռուպցիայի մեջ, թալանում է ազգային հարստությունն ու ոտնահարում մարդկանց իրավունքները։ Սա ադրբեջանական ընդդիմության արդեն երկրորդ զանգվածային ցույցն է վերջին 2 շաբաթվա մեջ։ Հունվարի 19-ին էլ հազարավոր մարդիկ Բաքվում էին հանրահավաք անցկացրել քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու, մարդու իրավունքները պաշտպանելու պահանջով։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վերին պալատն այսօր պարտավորեցրեց Ռուսաստանին 10 միլիոն եվրո վճարել Վրաստանին այդ երկրի հազարավոր քաղաքացիների արտաքսելու համար։ Տարիներ շարունակված քննությունից հետո Ստրասբուրգյան դատարանը բավարարեց Թբիլիսիի հայցը, ըստ որի 2006-ին, երբ վրացի իրավապահները ռուս լրտեսների էին բացահայտել, Մոսկվանի պատասխան արտաքսել էր Վրաստանի ավելի քան 2300 քաղաքացիների, խախտելով նրանց իրավունքները։ Ռուսական կողմը միջդեռ պնդում էր, թե իրավապահները գործողությունները ուղղված են եղել ոչ թե կոնկրետ վրացիների, այլ ապօրինի միգրացիայի և կազմակերպված հանցավորության դեմ։ Այսօրվա վճիռը վերջնական է և բողոքարկման ենթակա չէ։ Եվրախորհրդարանը ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին ճանաչել է երկրի ժամանակավոր նախագահ, կոչանելով Եվրամիության կառավարությանը հետևել այդ օրինակին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահներ Թվիտերյան գրառմամբ շնորհավորել Գուայդոին նախագահական պարտականությունները ստանձնելու կապակցությամբ և խոստացել ավելացնել Վաշինգտոնի աջակցությունը։ Բռնապետական կառավարման հայտնի նախագահ Մադուրոն, որին աջակցում են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը, Թուրքիան և Կուբան, կտրականապես մերժում է հրաժարական տալու և նոր ընտրություններ անցկացնելու ընդդիմության պահանջը։ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան այսօր վճարումների նոր հատուկ մեխանիզմ են թողարկել, որը հնարավորություն է տալիս գումարներ փոխանցել Իրանին, չխախտելով ամերիկյան պատժամիջոցները։ Եվրոպական երյակն այս կերպ փորձում է ուժի մեջ թողնել գերտերությունների և Թեհրանի միջև 2015-ին կնքված համաձայնագիրը, որից Միացյալ Նահանգների նախագահ անցած մայիսին միակողմանի դուրս եկավ և վերականգնեց պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ։ Այժմի լուրերից այսքան, օրվա տեղական և միջազգային զարգացումներին ավելի մանրամասն Ասան կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Գերմանիա, վաղը նա հանդիպելու է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Հիշեցնեմ, որ Գերմանիայի կանցլերը անցյալ տարի օգոստոսի վերջերին ժամանել էր Հայաստան, պաշտոնական բանակցություններից հետո բավականին ջերմ մթնոլորտ էր ստեղծվել, Փաշինյանը և Մերկելը զբոսնեցին հյուսիսային պողոտայում, շփվեցին, սելֆիներ արեցին քաղաքացիների հետ։ Փաշինյանի այցը Գերմանիա սկսվել է Քյոլն քաղաքից, այսօր այդ քաղաքում նրա հանդիպումները ավարտվում են, նրա այցը լուսաբանում է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք նրա հաղորդումը Քյոլնից։
Herzlich willkommen. Ihre Exzellenz, mein Name ist Stefan Herzig, bin hier Hausherr und Präsident der Technischen Hochschule Köln.
Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Գերմանիա, ինչպես հայտնի է առաջին կանգառը Քյոլն քաղաքն է։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի ղեկավարն այցելեց Քյոլնի տեխնիկական համալսարան, որտեղ համագործակցության ուշագիր ստորագրվեց Հայաստանի պոլիտեխնիկական համալսարանի հետ։ Ապա վարչապետը հանդես եկավ ելույթով, պատասխանեց բուհի ուսանողների, դասախոսների հարցերին։ Հայաստանի ղեկավարը շեշտում էր, որ իշխանապողությունից հետո այժմ կան բոլոր հնարավորությունները, ռեսուրսները զարկ տալու տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին Հայաստանում։
IT enable us to establish communication channels that cannot be controlled.
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մեզ հնարավորություն են տալիս ունենալ կապի այնպիսի միջոցներ, որոնք չեն կարող վերահսկվել։ Այս մեխանիզմը մարդկանց հնարավորություն է տալիս բարձրաձայնել իրենց տեսակետը և ունենալ հաշվետու կառավարություն, ժողովրդավարությունը դարձնել ավելի գործնական և մատչելի։ Սա հենց այն է, ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում։
IT was of the case to the success of the Armenian Velvet Non-Violent People's Revolution.
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հայկական թավշի հեղափոխության հաջողության բանալիներից մեկն էին։ Սոցիալական ցանցերի միջոցով հայ ժողովուրդը համախմբվեց ոչ ասելու նախկին վերնախավին, որը չէր վայելում ժողովրդի վստահությունը։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով ավարտվեց թավշի հեղափոխության առաջին փուլ, այժմ մենք ունենք ոչ պակաս կարևոր խնդիր։ Մեզ խիստ անհրաժեշտ է տնտեսական հեղափոխություն։ Այդ նպատակով մենք մտադիր ենք օգտվել թվային դարաշրջանին զառած բոլոր հնարավորություններից։
A digital age promises.
Հետաքրքրվեցին բուհում, թե ինչպես է վարչապետ Փաշինյանը պատկերացնում իշխանությունների պայքարը կեղծ լուրերի, ինչպես հայտնի է, ավելի հայտնի fake news-ի դեմ։ Փաշինյանն ասաց, որ դա շատ արդիական հարց է Հայաստանի համար, իր եւ իր ընտանիքի դեմ մասնավորապես այդ մեխանան աշխատում է, բայց ասաց, իշխանությունները չեն պատրաստվում որևէ ոտնձգություն անել խոսքի մամուլի ազատության դեմ, պայքարել fake news-ի դեմ,
Now in Armenian social media a huge amount of fake news about me personally, about my family, about my government.
Դեմ Հայաստանի վարչապետի կարծիքով կեղծ լուրերի դեմ պայքարի լավագույն ճանապարհը մարդկանց կրթվածության աստիճանը բարձրացնելն է։
I think that the better way to do that is the same education.
Վարչապետ Փաշինյանը ոտքով շրջայց կատարեց Քյոլնում, այցելեց քաղաքի կենտրոնական տաճար, իդեպ մեծ թվով հայեր նախապես իմանալով, որ այդ ժամին Փաշինյանն ու կինը լինելու են քաղաքի կենտրոնում, հավաքվել էին շփվելու վարչապետի հետ, լուսանկարվելու։
Ողջունում ենք բոլոր հայերի եւ ուզում ենք ասել, որ սա իսկապես պատմական պահ է։ Երբեք ունենք այսքան սիրված երկրի ղեկավար։
Այսօր ավելի ուշ վարչապետ Փաշինյանին ընդունեց Քյոլնի քաղաքապետը, իսկ երեկոյան մեծ հանդիպում է նախատեսված հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մոտ 600 հայեր Գերմանիայի տարբեր քաղաքներից Քյոլն են եկել Հայաստանի ղեկավարի հետ հանդիպելու, նրան հարցեր ուղղելու համար։ Այդ հանդիպումը մենք կցուցադրենք ուղի հեռարձակմամբ։ Երկորդի այցի պաշտոնական մասը մեկնարկելու է վաղը, այսօր երեկոյան Փաշինյանը Քյոլնից կուղևորվի Բերլին, վաղն արդեն նախատեսված է կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ բանակցությունը, ճաշի ֆորմատով է դա ձևաչափով է տեղի ունենալու, ապա երկու երկրների ղեկավարները հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով, ինչպես հայտնի է կանցլեր Անգելա Մերկելը անցած տարվա ամռանը օգոստոսին Հայաստանում էր Թավշյա հեղափոխությունից ընդամենը ամիսներ անց, եւ ահա այս այցի պայմանավորվածությունը հենց ամռանն էր ձեռք բերվել։ Վաղը Հայաստանի վարչապետին ընդունելու է նաեւ Գերմանիայի նախագահը եւ խորհրդարանի Բունդեսթագի խոսնակը, նախատեսված է նաեւ գործարար համայնքի գերմանացի գործարարների հետ վարչապետի հանդիպումը, ապա երկորդի այս պաշտոնական այցը Նիկոլ Փաշինյանը կամփոփի տեղական հեղինակավոր մի քանի լրատվամիջոցներին հարցազրույց տալով։
Կարլեն Ասլանյանն էր հաղորդում Քյոլնից։ Հայաստանի վիճակագրական ազգային ծառայությունը ամփոփել է 2018 թվականի արդյունքները, եւ դրա Հայաստանում 5%-ից ավելի տնտեսական աճ է արձանագրվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
2018 թվականը Հայաստանը փակել է 5.8% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշով, փաստում է վիճակագրական կոմիտեի այսօրվա հրապարակումը։ 2011 թվականից ի վերինչ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեն սկսեց տնտեսությունում փոփոխությունները չափել տնտեսական ակտիվության ցուցանիշով, անցած տարվա աճը միջինից բարձր է, այսպես 2011-ից 17 թվականներին տնտեսական ակտիվության միջին ցուցանիշը կազմել է 4.5%, ամենացածրը եղել է 2016-ին 0.5%, իսկ ամենաբարձրը 2017-ին 7.7%։ Ազգային ժողովում Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով 5.8% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը անշուշտ չի արտահայտում երկրի տնտեսության ողջ ներուժը, սակայն պետք է հաշվի առնել նաև 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունը, որը ներդրողների մոտ որոշակի անհանգստություն էր առաջացրել։
Այս կոնյուկտուրայի հաշվի առնելով, հա, իրան կարելի է դիտարկել որպես գոհացուցիչ, բայց նորից պետք է կրկնվեմ այս մասով, որ քանակական ցուցանիշները դեռ անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար են։ Այս չափազանց կարևոր է նաև կառավարության, նաև պատշաճ, այսպես ասած, համակարգված գործունեության ընթացքում ուրեմն դիր մարմնի օրենքների բարելավման միջոցով այնպես անել, որ այս արդյունքային կամ քանակական ցուցանիշները վերածվեն նաև որակական փոփոխությունների։
Հայաստանի 2018 թվականի պետբյուջեի համաձայն անցած տարին երկիրը պետք է փակեր 4.5% տնտեսական աճով։ Տնտեսության մեջ որակական տեղաշարժեր ապահովելու խնդրից այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում խոսել է նաև տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։
Տնտեսական հեղափոխությունը մեկնարկել է, այո, տնտեսական հեղափոխությունը մեկնարկել է այն պահից, երբ որ կառավարությունը վարչապետը եւ կառավարությունը հաստատել եւ վերահաստատել են, որ այլևս բոլորն ազատ են իրենց գաղափարները ծրագրերի իրագործելու հարցում, եւ կառավարությունը պատրաստ է ամենայն աջակցություն ցուցաբերել, որպեսզի այդ ծրագրերն իրականացվեն անխափան եւ անխոչընդոտ եղանակով։
Կասեցում քաղաքացիական շարժման համակարգող գործարար Սամսոն Գրիգորյանի խոսքով անցած տարին փոքր ու միջին ձեռնարկությունների համար դժվար էր։
Կոնկրետ ամիսներով, օգոստոս և սեպտեմբերի ամիսներին, մենք զգացինք տնտեսական ակտիվություն, զգացինք արդեն շրջանառության աճ, բայց սկսած արդեն նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներից մինչ այսօր մենք դեռ ունենք բանակում շրջանառության անկում, ըստ այդմ կարծում եմ նաև տնտեսական ակտիվության առումով։
Դա սեզոնային բնույթ է, այսինքն յուրաքանչյուր տարի այդպես է, թե այս տարի է նման անկում եկա։
Կոնկրետ հունվար ամիսը սեզոնային է, իսկ նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսները չէ, ի տարբերություն այլ տարիների անկումը զգացվում է։
Ըստ Գրիգորյանի, հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսի համար կարևոր է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության խոստացած բարեփոխումների կյանքի կոչումը տնտեսության մեջ։
Այս տարվա համար սպասում ենք շուտափույթ հարկային օրենսգրքի ամբողջական փոփոխություն, որն էլ հուսով ենք կբերի տնտեսական ակտիվության, ավելի աշխուժության, հենց թեկուզ հենց բիզնես ոլորտի կողմից, բայց կարծում եմ, որ արդեն ժողովուրդն էլ կլինի ավելի վստահ ապագայի վրա և ավելի վստահորեն կծախսի իր տնտեսած գումարները, ինչը տնտեսությանը կբերի աշխուժություն ներքին մեր։
Արտակ Մանուկյանի կարծիքով իշխանությունների տնտեսական քաղաքականության հիմնական նպատակը պետք է լինի ոչ միայն տնտեսական աճի, այլև տնտեսական զարգացման ապահովումը։
Սա ռազմավարական մոտեցումների և խնդիրների լուծման տարի է 2019-ը, և սրան հավելյալ պետք է նշել, որ ինքը ընդհանուր առմամբ բավականաչափ բարդ տարի է, որտեղ հարկային օրենսդրույք գրքով ակնկալվող փոփոխություններ, որոշակի այս մասով անորոշություններ եւ այլն, բայց այնուանդերձ կարծում եմ, որ դրական ազդակներ կա, որ հատկապես այն ներդրումային հետաքրությունները, որոնք որ կային Հայաստանի հանդեպ եւ որոնց մասով մեծ հաշվով մրցակցային առավելությունները մեծացան, այսինքն կոռուպցիոն լծակներ, խնամի ծանոթ բարեկամների ինստիտուտ, սրանց վերացումը եւ ես երկրի մրցունակության բարձրացումը այն ներդրողի համար, որը հետաքրված է երկրով, այլ ոչ թե կոնկրետ անձի հետ հարաբերությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո կայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանը այսօր լսում էր մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների բողոքը նրան կալանելու դեմ։ Փաստաբանները վիճարկում են Քոչարյանի կալանքը եվս երկու ամսով երկարաձգելու առաջին աճանի դատարանի որոշումը։ Վերաքննիչ դատարանից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր շարունակվում էր մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքի քննությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները վերաքննիչ դատարանում վիճարկում են առաջին աճանի դատարանի հունվարի 18-ի որոշումը, որով փաստորեն առաջին աճանի դատարանը որոշել էր երկու ամսով երկարաձգել Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը։ Դատական նիստը այսօր բավականին երկար է, մոտ 4 ժամ, եւ այս ընթացքում, ինչպես տեղեկացանք փաստաբան Հայկ Ալոմյանից, փաստաբանական խումբը հասցրել է ներկայացնել մոտ 55-60 էջից բաղկացած բողոքը։ Տեղեկություն ունենք նաեւ, որ ներկայ է եղել այսօր վանիստին Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն նրան չի հաջողվել հանդես գալ այսօր ելույթով։ Հայկ Ալոմյանը արդեն այսօր վանիստի ավարտին տեղեկացրեց, որ ամենայն համանականությամբ վաղը Ռոբերտ Քոչարյանը հանդես կգա ելույթով, թե ինչի մասին է խոսելու Քոչարյանը, փաստաբաններից եւ ոչ ոք տեղյակ չէր, համենայն դեպս Հայկ Ալոմյանը այդպիսի ինֆորմացիա փոխանցեց լրագրողներին։ Իդեպ լրագրողներն այսօր նաեւ փաստաբան Հայկ Ալոմյանից հետաքրքրվեցին, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը իրապես $100,000 գումար է փոխանցել ռուսաստանաբնակ հայազգի լրագրող ռեժիսորին, վերջի շրջանում աղմկահարույց ֆիլմի նկարահանման համար։ Հիշում ենք, որ համացանցով եւ հեռուստաընկերություններից մեկով օրեր առաջ մի ֆիլմ է ցուցադրվել մարտի 1-ի վերաբերյալ, այն կոչվում էր «Գործ մարտի 1»։ Ալոմյանը պատասխանեց, որ Քոչարյանի հետ զրույցից հետո պարզել է, որ գումար ինքը չի տրամադրել ռուս լրագրողին եւ որոշ ուշագրավ տեղեկություններ ներկայացրեց, թե ինչպես է ձեռք ունեցել այդ ֆիլմի նկարահանումը։
Պարոն Քոչարյանի զանգահարել է Մոսկվայա բնակ մի հայ։
Ռոման Բաբայանի մասին։
Չէ, Ռոման Բաբայանի մասին չի։ Մոսկվայա բնակ մի հայ, եւ պարոն Քոչարյանն ասել է, որ կա կինոռեժիսոր, հայտի կինոռեժիսոր Ռոման Բաբայան, որը ցանկանում է իրենից հարցազրույց վերցնել մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված։ Խնդրել է, որպեսզի պարոն Քոչարյանը համաձայնի տալ հարցազրույց։ Պարոն Քոչարյանը հարցրել է, իսկ բաց իրենց էլ ովքեր են խոսելու, իրեն ասել են, որ ենթադրվում է, որ խոսելու են նաև պարոն Փաշինյանը, պարոն Լեոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ելի մի շարք անձին, ովքեր որ այդ ընթացքում կարևոր վերակատարություն են ունեցել։ Այդ պայմաններում պարոն Քոչարյանը համաձայնել է հարցազրույց տալ մի քանի օրվա մեջ, 2-3 օրվա մեջ, ուրեմն օպերատորները եւ ռեժիսորը արդեն եղել են Հայաստանում, իրենից հարցազրույց են վերցրել, եւ այդ ժամանակ էլ իմացել է, որ պարոն Փաշինյանը եւ Լեոն Տեր-Պետրոսյանը չեն ցանկացել հարցազրույց տալ, թեև նրանց առաջարկվել է։ Դրանից հետո ֆիլմը ոնց է ստեղծվել, ոնց է մոնտաժվել, ոնց է դրվել շրջանառության մեջ, պարոն Քոչարյանին հայտնի չի եղել։ Բացարձակապես ոչ մի հոնորար չի տրվել պարոն Քոչարյանի կամ նրա մերձավորներից որևէ մեկի կողմից։ Բացարձակապես նախաձեռնությունը նրանց կողմից չի եղել, այլ եղել է Ռոման Բաբայանի կողմից նախաձեռնությունը, ընդ որում մարդ է կցել արանքը, որպեսզի կարողանա պարոն Քոչարյանի հետ կապ հաստատի եւ պարոն Քոչարյանին խնդրի, որ նա այդ ֆիլմի մասնակցի։
Դատական նիստը կշարունակվի արդեն վաղը ժամը 15:00-ին, արդյոք որոշում կլինի հենց վաղը բողոքի հետ կապված փաստաբանները դժվարանում են ասել, քանի որ դա կախված է նաև Քոչարյանի ելույթի ծավալից եւ դատախազության ներկայացուցիչների ակնարկներից։ Հիշեցնենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը անազատության մեջ է դեկտեմբերի 7-ից։
Շտապօգրության ծառայության մի քանի աշխատակիցներ Երևանից սոցցանցերում տեղադրում են աշխատանքից ազատվելու իրենց դիմումների լուսանկարները, պատճենները, նրանք բողոքում են, որ շատ գերծանրաբեռնված են աշխատում, կանչերի թիվը շատ-շատ է, եւ պահանջում են գերծանրաբեռնված աշխատանքի դիմաց բարձրացնել աշխատավարձը։ Խնդրին հետևել է Մարինե Խաչատրյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Շտապօգնության որոշ աշխատակիցներ Երևանից սոցցանցերում հրապարակում են աշխատանքից ազատման դիմումների լուսանկարներ։ Բժիշկներ Տարոն Սարիբեկյանը եւ Վահրամ Բուղադարյանը իմի են բերում դժգոհության պատճառները։ Աշխատում են գերծանրաբեռնված, աշխատավարձերը ցածր են, բժշկական ապահովագրություն էլ չունեն։
Նույն բժիշկներ իրենք մարդիկ են, բուժ աշխատողները, եւ 24 ժամյա աշխատանքը վտանգավոր է ոչ միայն մեր մտավոր եւ հոգեկան առողջության համար, այլ նաեւ հիվանդների համար, ինչու ոչ, որովհետեւ հիվանդները կարող են դառնալ բժշկական սխալի զոհ։ Չկա այդպես սահմանված գրաֆիկ, որ ենթադրենք մենք 24 ժամվա ընթացքում հստակ ունենք ժամանակացույց, այսինչ ժամից այսինչ ժամը մենք կարող ենք հանգստանալ, հաց ուտել, սնվել, բնական կարիքներ եւ այլն։ Երբեմն եղել են դեպքեր, երբ որ կանչերի շատ լինելու պատճառով մենք պարզապես նույնիսկ չենք հասցրել մտնել ենթակայան մեր բնական կարիքները հոգալու։ Մենք լսեցինք, որ պոլիկլինիկայի աշխատողները եւ այլ բժշկական համակարգում աշխատողները շուտով ունենալու են ապահովագրություն, եւ չհասկացա թե ինչու շտապօգնությունը պետք է անմաս մնա դրանից, որովհետեւ շտապօգնության աշխատողները շատ ավելի հաճախ են ենթարկվում բռնությունների, շատ ավելի մեծ են հաճախ հավանականությունը, որ շտապօգնության աշխատողները կարող են վթարի հետևանքով առողջական խնդիրներ ունենալ։
Ներկա պահին, երբ որ մենք անում ենք 30 կանչ, 40 կանչ, չգիտեմ 20-ից ավելի, միակ տարբերակը, եթե այդ կանչերը ընդունվում են, բրիգադաների քանակների ավելացումն է։
Աշխատակիցները նշում են, այս խնդիրները տարիներ շարունակ առկա են եղել, սակայն լուծումներ չեն տրվել, բեռն էլ ավելի է ծանրացել։ 59-ամյա Գագիկ Մելքոնյանը, ով 9 տարի է ինչ շտապօգնությունում վարորդ է աշխատում, ասում է.
Բրիգադներ պիտի ավելացնեն մինչև հունվար ամիսը, հունվարը վերջացավ, արդեն բրիգադ չկա, չեն ավելացնում, ասում են ֆինանսավորում չկա, եսիմին չկա։ Մենք էլ հազիվ հազ հասնում ենք, առավոտը 9-ից քշում ենք, մինչև մյուս հաջորդ առավոտը 9-ը։ Գիշերները դադար չկա, կանչերի դաթար չկա, այնքան կանչ կա, որ էլ չասած։ Հիմա կարող էի 5 րոպե, 10 րոպե մենք պարապ մնանք ցերեկը, բայց գիշերը մի րոպե դաթար չկա, կանչը կանչից է, կանչի վրա տալիս են ճանապարից, չենք հասցնում։ Մենք էլ ենք մարդ, մենք էլ ենք ուզում գնում այն բնական հաց ուտենք, խոսքի մի ժամ կամ 10 րոպե գանք հանգստանանք ոտքի վրա։
Շտապօգնության աշխատակիցների բողոքն արդարացի է, գերծանրաբեռնվածությունն այսօր իսկապես առկա է, կանչերի թիվն էլ չափազանց շատ, ասում է Երևանի շտապօգնության ծառայության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը։
Այսօր շտապօգնության անձնակազմը աշխատում է այնպես աշխատի, որ ոչ մի բիծ չընկնի ծառայության վրա, բայց գիտեք, իսկապես, երբ որ շատ գերծանրաբեռնված ես աշխատում, չի կարող որևիցե դժգոհություն կամ խնդիր չառաջանա։ Եթե առաջներում մի բրիգադան կարող էր կատարել 10-15 կանչ, այսօր ամեն մի բժիշկը, ամեն մի բրիգադան օրեկան կատարում է 30-40 կանչ։ Դա իհարկե բավականին բարձր թիվ է, եւ այսօր միջինով մենք կատարում ենք 800 կանչ օրեկան, ունենալով հիվանդանոց տեղափոխված հիվանդների ոչ այդքան բարձր թիվ։
Բժիշկները ընդգծում են, կանչեր են լինում, երբ բժշկի միջամտությունն անգամ անհրաժեշտ չէ։
Իրենք վախենում են թեթևակի ջերմություն, հազ, հարբուխ եւ այլը, վախենում են, որ հնարավոր խոզի գրիպն է, եւ ինչի մի հատ շտապօգնություն չկանչենք, որպեսզի մեր թոքերը լսեն, օրինակ են բերում։ Իսկ այդ ընթացքում, երբ որ մենք թոք ենք լսում, իրականում առողջ թոքեր ենք լսում, կարող է մարդը սրտի կանգից մահանա, վթար է տեղի ունենում, ավտովթար եւ այլ բազմաթիվ դժբախտ դեպքեր։
Շտապօգնության բժիշկները 1-24 ժամյա հերթապահության համար վճարվում են 17,000 դրամ, բուժքույրերը 11,000, վարորդները 10,000 դրամ։
Ապահովագրության մասին այնպես չի, որ նույն ես չեմ բարձրաձայնել կամ ակնկալել ենք աշխատավարձի բարձրացում, դե կսպասենք, միգուցե իսկապես ինչ-որ մի բան կփոխվի։
Առողջապահության նախարարությունից ազատությունը փոխանցեցին, այս պահին դեռ չի դիտարկվում աշխատավարձերի բարձրացումն ու ապահովագրությունը, սակայն շտապօգնության ծառայության բարելավման համատեքստում այս հարցերը կքննարկվեն, ասաց առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։
Շտապօգնության ծառայության աշխատողների աշխատավարձը սահմանվում է չափորոշչով։ Փոփոխությունները նախարարությունը կարող է անել բյուջեի ավելացմանը համընթաց։ Այս պահին դա դեռ չի դիտարկվում։ Ինչ վերաբերում է ապահովագրությանը, արդեն նախարարությունը որոշակի քայլեր ձեռնարկել է, օրինակ առաջնային ուղակի շուրջ 15,000 բժիշկներ ստացել է սոթ փաթեթից օգտվելու իրավունք։ Բացառված չէ, որ սա էլ է կապված բյուջեի ավելացմամբ։ Այսինքն, եթե բյուջեն ավելանա, բացառված չէ, որ շահառուների շրջանակը մեծացնելու հնարավորությունների դեպքում դիտարկենք նաև շտապօգնության ծառայության բժիշկների ներառելու հարցը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական խոշոր ազդեցիկ և հարուստ երկրները Իրանի հետ առևտրի ճանապար են գծել շրջանցելու համար ամերիկյան պատժամիջոցները։ Այդ մեխանիզմը եվրոպական երկրներին օրինական հնարավորություն կտա ֆինանսական և առևտրային գործարքներ կատարել Թեհրանի հետ, իսկ քաղաքական իմաստով պահպանել Իրանի հետ ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը։ Չնայած դեռ հարց է, թե այդ մեխանիզմը որքանով կենսունակ կլինի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մի քանի ամիս շարունակված բանակցություններից հետո Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան ի վերջո ստեղծում են այն հատուկ մեխանիզմը, որ հնարավորություն կտա առևտուր ծավալել Իրանի հետ, շրջանցելով Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցները։ Գերմանական ARD հեռուստաընկերության տեղեկություններով երեք երկրներն արդեն իսկ գրանցել են Instex կոչվող միջպետական կազմակերպությունը, որի անվանումը ձևավորվել է առևտրային փոխանակումների աջակցման գործիք բարակապակցության անգլերեն հապ ավումից։ Գերմանական դիվանագիտական աղբյուրները տեղեկացնում են, որ Իրանի հետ առևտուրը համակարգելու նպատակով ստեղծված այս նորաստեղծ կազմակերպության կենտրոնակայանը տեղակայված է լինելու Փարիզում։ Կառույցի ղեկավարությունը կստանձնի Գերմանիայի, իսկ դիտորդական խորհրդի նախագահությունը Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչը։ Եվրամիության պետություններից յուրաքանչյուրը ցանկության դեպքում հնարավորություն կստանա մաս կազմել Instex-ի դիտորդական խորհրդին, հաղորդում է ARD հեռուստաընկերությունը։ Եվրոպական պետությունների կողմից ստեղծված այս նոր կառույցը պետք է հնարավորություն տա Իրանի հետ առևտուր ծավալել չառնչվելով ամերիկյան ֆինանսական համակարգի հետ։ Միացյալ Նահանգները արտատարածքային պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ։ Դա նշանակում է, որ մեր ընկերություններն այլևս ի վիճակի չեն Իրանի հետ առևտուր ծավալել, քանի որ բոլոր վճարումները կատարվում են բանկերի միջոցով, որոնք կախվածություն ունեն ամերիկյան բանկերից և ամերիկյան ներդրումներից։ Բացատրելով Իրանի հետ առևտրի հատուկ այս մեխանիզմի ստեղծման անհրաժեշտությունը, շաբաթասկզբին նշում էր Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Բրունո Լեմիերը։ Նորաստեղծ այս մեխանիզմի գլխավոր նպատակը տնտեսական այն առավելությունների ապահովումն է, որոնք երաշխավորվել էին Իրանին 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի կնքման ընթացքում։ Եվրոպական աղբյուրները, սակայն, նշում են, որ առաջիկա ամիսներին Instex-ը հազիվ թե կարողանա լուրջ գործնեություն ծավալել, կենտրոնանալով տեխնիկական խնդիրների լուծման վրա։ Բայց նույնիսկ լիարժեք գործունեության պայմաններում բրիտանացիների, ֆրանսիացիների և գերմանացիների կողմից ստեղծված այս կառույցը ի վիճակի չի լինի Եվրամիության և Իրանի միջև առևտրի ծավալները վերադարձնել այն ցուցանիշին, որ առկա էր մինչև ամերիկյան պատժամիջոցների սահմանումը։ Instex-ի գործունեությունը հիմնականում ծավալվելու է Իրանի հետ սննդամթերքի, դեղամիջոցների և մարդասիրական այլ կարիքները հոգալուն ուղված գործարքների շուրջ։ Իրանի հետ նավթային գործարքներ կնքելու նպատակով պատժամիջոցների շրջանցման մեխանիզմը չի օգտագործվի
գրում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով եվրոպացի դիվանագետներից մեկին։ Լուրջ փոփոխություն իրականում չի լինի։ Այս մեխանիզմի ստեղծումն առավելապես քաղաքական ուղերձ է Իրանին, որ մենք հաստատակամ ենք միջուկային համաձայնագիրը փրկելու հարցում, բայց սա նաև քաղաքական ուղերձ է Միացյալ Նահանգներին առ այն, որ մենք պատրաստ ենք պաշտպանել մեր շահերն անգամ արտատարածքային պատժամիջոցների ֆոնին, նշել է եվրոպացի դիվանագետներից մեկը Reuters-ի թղթակցի հետ զրույցում։ Ինչ վերաբերում է իրանական կողմի արձագանքին, ապա Թեհրանն արդեն իսկ ողջունել է եվրոպական առաջատար պետությունների ձեռնարկած այս քայլը։ Սա եվրոպացիների կողմից ձեռնարկված առաջին քայլն է, որի նպատակը միջուկային համաձայնագրի դրույթների կատարումն է։ Հուսով ենք, որ նորաստեղծ այս մեխանիզմի գործունեությունը կտարածվի երկկողմ առևտրի բոլոր ապրանքատեսակների վրա, այսօր հայտարարել է Իրանի փոխարտ գործնախարար Աբաս Արաքչին։ Վերջին ամիսներին պաշտոնական Թեհրանը պարբերաբար զգուշացնում էր, որ ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցող մեխանիզմի տապալման դեպքում Իրանը կարող է լրջորեն քննարկել 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրից դուրս գալու և իր միջուկային ծրագիրը վերսկսելու հարցը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Յուկիո Ամանոյի տարածած զեկույցի համաձայն, սակայն Իրանը շարունակում է անշեղորեն կատարել 2015-ին կնքված համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Խիստ կարևոր է, որ հետագայում ևս Իրանը կատարի միջուկային համաձայնագրի դրույթներով սահմանված պահանջները, նշում է Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարը։
ԱՄՆ-ի հատուկ դատախազ Մյուլլերի գրասենյակը երեկ ընդունել է, որ ռուսական հաքերների կողմից հարձակման են ենթարկվել, որոնց նպատակն է վարկաբեկել Մյուլլերի հետաքննությունը։ Մյուլլերի թիմը հետաքննում է 2016 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության մեղադրանքները։ Ռուսական հաքերները այդ նյութերի որոշ փաստաթղթեր են գողացել, աղավաղել և տարածել ինտերնետում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ-հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերն ասել է, որ ռուս հաքերները գողացել և հրապարակել են 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Մոսկվայի միջամտությանն առնչվող նյութերը։ Մյուլլերի գրասենյակը հաղորդել է, որ Թվիթերում գրանցված Hacking Redstone Edge-ը պարծանքով հայտնել է, թե կարողացել է գողանալ վկայությունները, որոնք կապ ունեն ընտրություններին միջամտելու մեջ կասկածվող մի ընկերությանը ներկայացված մեղադրանքի հետ։ Խոսքը Concord Management and Consulting ընկերության մասին է, որը ըստ ամերիկացի քնիչների ֆինանսավորել է ընտրություններին միջամտելու նպատակով ռուսների վարած քարոզարշավը։ Մենք մուտք ենք գործել հատուկ դատախազ Մյուլլերի վարած քննության տվյալների բազա, երբ կոտրել ենք ռուսական տրոլի մասին տեղեկություն պարունակող սերվերը։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 22-ին Թվիտերում հայտնել են հաքերները։ Ելնելով հետաքննության շահերից, Մյուլլերի գրասենյակը միայն երեկ է հրապարակել տեղեկությունը հաքերային գրոհի ենթարկվելու մասին և այդ փաստով դատական հայց է ներկայացրել Վաշինգտոնում։ Ըստ ների ռուս գործակալները աղավաղել և հրապարակել են հաքերային գրոհով գողացված ապացույցները, նպատակ ունենալով վարկաբեկել հետաքննությունը։ Concord ընկերությունը մեկն է 3 կազմակերպություններից և 13 ֆիզիկական անձանցից, որոնք 2018 թվականի փետրվարին Մյուլլերի քնիչների կողմից հեռակակարգով մեղադրվել են 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակաշրջանում սոցիալական ցանցերում ապատեղեկատվություն տարածելու և այդ միջոցով ընտրություններին միջամտելու մեջ։ Այդ ցանկում են համացանցի հետազոտությունների գործակալությունը, որը հայտնի է Տրոլների ֆաբրիկա անվամբ, Concord Management և Consulting-ը և դրա դուստր ընկերություն Concord Catering-ը։ Concord-ները ֆինանսավորում են Տրոլների ֆաբրիկան և պատկանում են գործարար Եվգենի Պրիգոժինին։ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանց թվում գտնվող Պետերբուրգցի Պրիգոժինը մի շարք ռեստորանների և շինարարական կառույցների սեփականատեր է և դասվում է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ բարեկամների շարքը։ Եվ նույնիսկ ունի Պուտինի խոհարար մականունը։ Մոսկվան արդեն արձագանքել է Մյուլլերի գրասենյակի երեկվա հայտարարությանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, թե ինչ որ անհայտ ռուս հաքերներին հերթական անգամ մեղադրելը ունի բացառապես քաղաքական նպատակ։ Երբ խոսքը հատուկ դատախազի և բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին է, վատ չի լինի ասել, թե ովքեր են այդ հաքերները, տալան ու ներ տվյալներ, ժամկետներ էր, այլ ոչ թե շրջանառության մեջ դնել անանուն եւ չփաստարկված տեղեկատվություն, ասել է Զախարովան եւ հավելել, եւ ընդհանրապես ժամանակն է հրաժարվել ռուս հակեր վերացական եզրույթից եւ դրա փոխարեն ներկայացնել կոնկրետ տեղեկություններ։
Какие-то материалы, а не опять вбрасывать обезличенную информацию на этот счет, который имеет явно такой политический оценок.
Ըստ ամերիկացի քննիչների, ապա տեղեկատվություն տարածող AGIP-ն, այսպես կոչված ինտերնետ պրոտոկոլի հասցեն, գրանցումը ռուսաստանյան է։ Նրանք պնդում են, որ ռուսական այդ կառույցները առնվազն 2014 թվականից են սկսել հակաամերիկյան հաքերային գործունեությունը։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է ամերիկյան ներքաղաքական կյանքին միջամտելու մեղադրանքը։ Իսկ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մյուլլերի վարած հետաքննությունը անվանում է վհուկավորս եւ հավաստիացնում, որ ռուսների հետ շահերի բախում երբեւե չի եղել։ Նա ասում է, որ ազնիվ պայքարում է ընտրվել Ամերիկայի նախագահ։
Վենեսուելայից Մոսկվա է վերադարձել ռուսական ավիաընկերության Միստիկ օթանավը, որի չվերթը մեկ հաստատում էին, մեկ հերքում էին, եւ ենթադրվում է, որ օթանավը կարակաս էր թռել Նիկոլաս Մադուրոյի ոսկին Մոսկվա բերելու համար։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսական օթանավը վերադարձել է Վենեսուելայի մայրաքաղաքից Մոսկվայի Վնուկովո օթանավակայան, այս մասին հայտնում է Flight Radar-ը։ Այլ տեղեկություն օթանավի մասին չկա, թե ինչը տեղափոխել Կարակասից Մոսկվա Nordwind ընկերությանը պատկանող Boeing 777 օթանավը հայտնի չէ։ Ավելի վաղ 3-7 օրը Վենեսուելայի խորհրդարանի պատգամավոր Խոսե Գերան հայտարարել էր, թե կենտրոնական բանկը մտադիր է ռուսական օթանավով երկրից հանել շուրջ 20 տոննա ոսկի։ Bloomberg-ը հաստատել էր այս լուրը, նկատելով, թե սա մոտ 840 միլիոն դոլար արժե և որ սա Վենեսուելայի ոսկու պաշարների 20%-ն է։ Նիկոլաս Մադուրոյի կառավարության նախարարը սակայն հայտարարել էր, թե որևէ ռուսական օթանավ Կարակասում վայրէջք չի կատարել։ Տեղեկությունը հերքել էր նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, ասելով, թե Ռուսաստան Վենեսուելայից ոսկի տեղափոխելու մտադրության մասին որևէ տեղեկություն չունի։ Հայտնի է, որ 2-7 օր առաջ Ռուսական Nordwind ընկերության մարդատար օթանավը դուրս է եկել Վնուկովա օթանավակայանից։ Նովայա գազետան գրել էր, թե օթանավակայանում հաստատել են, որ մարդատար օթանավում ուղևորներ չեն եղել։ Հայտնի է նաև, որ օթանավը վայրէջք է կատարել Վենեսուելայի մայրաքաղաքում։ Կա այս օթանավի լուսանկարը 3-7 օրը Սիմոն Բոլիվարի անվան օթանավում։ Եվ այսօր արդեն կա տեղեկություն, որ այդ նույն օթանավը վերադարձել է Մոսկվայի Վնուկովա օթանավակայան։ Տեղափոխել է այն ոսկի, թե չէ, գոնե այս պահին հայտնի չէ։ Հիշեցնեմ, Վենեսուելայում այսօր հեղափոխություն է տեղի ունենում։ Նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի դեմ բազմահազարանոց ցույցեր են։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Բրազիլիան, Ավստրալիան, Կանադա, Իսրայելը չեն ճանաչում Մադուրոյին որպես նախագահ։ Հունվարի 23-ին Վենեսուելայի խորհրդարանի ղեկավար Խուան Գուայդոն իրեն հրճակել էր երկրի ժամանակավոր նախագահ մարդաշատ հանրահավաքի ժամանակ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը Գուայդոին ճանաչում է որպես երկրի ղեկավար։ Ռուսաստանն այս հակամարտությունում աջակցում է Նիկոլաս Մադուրոին և հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգները պարզապես իշխանապողություն են ուզում իրականացնել Լատինամերիկյան այս երկրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր մասնավորապես հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը վաղուց էր իշխանապողություն պլանավորում Վենեսուելայը։ Ռուսաստանը, հիշեցնեմ, ակտիվ աջակցում էր Վենեսուելայի կառավարությանը, թե ինչքան է ընդհանուր արմամբ կազմում Վենեսուելայի պարտքը Ռուսաստանին, պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Սակայն Reuters-ը 2017-ի օգոստոսին գրել էր, թե 2006 թվականից սկսած Ռոսնեֆթը և ռուսական կառավարությունը Վենեսուելային են տրամադրել շուրջ 17 միլիարդ դոլարի վարկ։ Երեկ Ռուսաստանի փոխ վարչապետ Դմիտրի Կոզակը հայտարարել էր, թե իհարկե կան որոշակի ռիսկեր ռուսական ընկերությունների համար, և Մոսկվան հուսով է, որ Կարակասը կկատարի իր վրա ստանձնած պարտավորությունները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք հայաստանյան թեմաների, եթերում Ազատությունն է։
Կառավարության որոշմամբ լուծարվել է Շիրակ հեռուստաընկերությունը։ Այն պետական ընկերություն էր, ֆինանսավորվում էր բյուջեից, և հիմա կառավարությունը որոշել է փակել այն։ 1993 թվականին հիմնադրված Շիրակ հեռուստաընկերությունը ըստ էության Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության մասնաճյուղն էր, հաղորդումները հեռարձակում էր Շիրակի մարզի տարածքում։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շիրակ հանրային հեռուստարադիոընկերությունը կառավարության որոշմամբ լուծարվեց հեռուստաընկերության լրատվական թողարկում այսօր հենց այդ նորությունով էլ սկսվեց։
Որևիսի լրատվականը շարունակում է աշխատանքը Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում տեղավորումը Լուսինե Մովսիսյանը բարձրացրեց։ Կառավարության այսօրվա նիստում որոշում է կայացվել լուծարել Շիրակի հանրային հեռուստարադիո փակբաժնետիրական ընկերությունը։ Հարցը չզեկուցվող է։
Կառավարությունը իր որոշումը հիմնավորել է փաստելով, որ 2016 թվականից Հայաստանի տարածքում անջատվել է անալոգային հեռարձակումը և ամբողջությամբ անցում է կատարվել թվային հեռարձակման, իսկ անալոգային հեռարձակում իրականացնող Շիրակ հեռուստարադիոընկերությունը չի կարողանում ապահովել լայն լսարան։ Կառավարությունում գտնում են, որ թվային հեռարձակում իրականացնելու համար առաջնահերթ կպահանջվի համապատասխան օրենսդրական կարգավորում և զգալի ֆինանսական ներդրումներ, ինչը այս պահին անիրատեսական է։ Հետևաբար որոշվել է լուծարել 1993 թվականից գործող և պետական բյուջեից ֆինանսավորվող հեռուստարադիոընկերությունը։ Կառավարության այս որոշումը անընդունելի են համարում գործազրկության շեմին կանգնած հեռուստարադիոընկերության աշխատակիցները, որոնք շեշտում են, Հայաստանի մարզերում 11 հեռուստարադիոընկերություն դեռ շարունակում է անալոգային եղանակով եթեր ապահովել։
Վերջնական կոլ էր մեզ համար։ Ես դու խոսում ես, բայց չի հավատում, որովհետև սա 90-ական պատերազմի ժամանակ բացված հեռուստաընկերությունն է, բավականին բարդ պայմաններում էինք աշխատում, բավականին բարդ։ Նու չենք պատկերացնում, որ հիմա կարող է այսպես ավանդույթ թողած մեր մարզում և մեր քաղաքում ավանդույթ թողած հեռուստաընկերություն հենց այնպես դնեն ու փակեն։
Աշխատանք փնտրելու հույս չունեմ, Գյումրիում չկա, մյուս կառույցներում էլ չկան պահանջ օպերատորների և մյուս մասնագետներն էլ խնդիրներ կունենան աշխատանք փնտրելուս, գնալու եմ Երևան։
Գուցե վաղը կտան ծանոթագիր, որով կհստակեցվի մեր հետագա ճակատագիրը, երբ մենք ասում ենք մոտ 60 աշխատակից, դա չի նշանակում ընդամենը 60 մարդ, դա նշանակում է 60 ընտանիք։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր գիտակից մարդիկ կհասկանան, թե 60 ընտանիք գրիչի մեկ հարվածով դարձնել գործազուրկ և մղել անհայտության գիրկը, ինչը նշանակում հատկապես Գյումրիի համար։
Ընկերությունը 55 աշխատակից ունի և դեռ սեպտեմբերից խոսակցություններ կային, որ Շիրակը շուտով կփակվի։ Տնորեն Արթուր Ղանդիլյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, ֆինանսական տարվա ներկայացման ժամանակ փակման հարց չի եղել և միայն սեպտեմբերին են իմացել այդ մասին։
Օգոստոսին 2019 թվականի բյուջեի նախագիծը ներկայացրել է, եղել են բազում քննարկումներ, առաջի բանով անցել էր 19 թվականի բյուջեի նախագիծը, բայց սեպտեմբերին տեղեկանում ենք, որ մեզ հատկացված գումարը բյուջեի ընդհանուր արդեն բյուջեի նախագծի մեջ չկա, դա եղել է սեպտեմբերի 28-ին։
Անցած տարի պետական բյուջեից 94 միլիոն դրամ է հատկացվել և ըստ Ղանդիլյանի մեծ մասն ուղղվել է աշխատավարձերի վճարմանը։ Մի քանի տարի առաջ 12 միլիոն դրամ է հատկացվել հեռուստաընկերության վերազինման համար։ Հնարավոր է, որ այս որոշման համար պատճառ հանդիսացած լինի նաև հանրային հեռուստարադիոընկերությունում հայտնաբերված մի քանի 100 միլիոն դրամի չարաշահումները։ Արթուր Ղանդիլյանն ասաց, իրենց մոտ ևս ստուգումներ անցկացրել են և ոչինչ չեն հայտնաբերել։
Մեր մոդելը մնացած տեղերի պես մի գուցե նաև այդ նամակների հիման վրա մեր մոդել երկու անգամ ստուգումներ իրականացվեցին։ Չկա ոչ մի բան բացահայտված, որտեվ չունենք այդ հզոր բյուջեն, որի միջոցով հնարավոր լիներ։
Շրջանառվում են լուրեր, թե Հայաստանի հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի նախագահ Ռուբեն Ջաղինյանի ու Արթուր Ղանդիլյանի հարաբերությունները լարված են։
Մենք անձնական Ջաղինյանի հետ որևէ խնդիր չունենք, մեր խնդիրը եղել է միշտ վիճաբանության առարկան եղել է, կարծես թե ես միշտ պահանջողի դերում եմ եղել, միշտ փորձել եմ ինչ-որ մի բանով ավելացնել, վիճել եմ, որ այդ հատկացումներից ինչ-որ մաս տեղափոխեն Գյումրի, ոչ ստացել է, պատկերացրեք 15 թվականին այդ դրանց արդյունքում մենք ունեցանք 29 միլիոնից մեր բյուջեն տարավ 94 միլիոն։
Հեռուստարադիոընկերության գույքը 94 միլիոն դրամ է գնահատվել, թե ինչ եղանակով կոտարվի առայժմ պարզ չէ։ Տնորեն Արթուր Ղանդիլյանը տարբերակ է առաջարկում հեռուստարադիոընկերության գործունեությունը շարունակելու համար։
Կարելի է ամբողջ այս գույքը տրամադրել կոլեկտիվին, որի արդյունքում մենք փորձենք որպես կոմերցիոն հեռուստաընկերություն, եթե հեռուստատեսություն անալոգային է, այս պայն անալոգային նաև կալա հեռուստաընկերություն, և Հայաստանի գրեթե ամբողջ մարզերում 10 հեռուստաընկերություն, 10-11 հեռուստաընկերություն անալոգային տիրույթում են, մենք էլ դրանցից մեկը լինենք։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ 15 օրյա ժամկետում ստեղծվելու է լուծարային հանձնաժողով։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորում անդրադառնանք ավտոմեքենաների կայանատեղի բիզնեսին։ Ընդհանրապես ավտոկայանատեղի բիզնեսը բավականին եկամտաբեր գործ է, մանավանդ որ գրեթե ոչ մի լուրջ ներդրում չի արվում, պարզապես ինչ-որ հատվածում վճարովի ավտոկանգառ ցուցանակ է դնում կամ լավագույն դեպքում թեթև ցանկապատում և այնտեղ կանգնող ավտոմեքենաների վարորդներից փող վերցնում, հատկապես երբ այդ տարածքներ տրամադրող պաշտոնյան այդ գործում կարծես թե կա։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը այդ բիզնեսի մասին։
Վանաձորում ավելի քան 800 քառակուսի մետր տարածքում վճարովի ավտոկանգառներ են գործում, որի կեսից ավելին 520 քառակուսի մետր տարածքը տնօրինում է Վանաձորի քաղաքապետարանի Կույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի նախկին պետ Վիկտոր Դարփինյանը, ով նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի հորեղբորորդին է։ Նա դեռ 2005 թվականին, երբ ղեկավարում էր ոլորտը վերահսկող բաժինը, քաղաքապետարանի անունից իր որդու հետ պայմանագիր է կնքել և 520 քառակուսի մետր տարածք վարձակալության տվել վճարովի ավտոկանգառ կազմակերպելու նպատակով։ 6 տարի առաջ պայմանագիրը երկարացվել է ևս 17 տարով, մինչև 2030 թվականը։
Այդ ժամանակ դուք պաշտոնյա էիք։
Այդ ժամանակ պաշտոնյա էի։
Ու որոշեցիք դուք ինքներդ կազմակերպել։
Ինչ որոշեցի։ Ես ընդամենը իմ ընտանիքի ընդամենը տեղակ, բայց այսպես որ ես բանկա դուք էլ եք մասնակցել, որովհետև իմ տարսել էր, եւ մեծ տղա էր, փեսած, ուզում եմ աշխատանքով զբաղվեմ։ Ես մենակ ինֆորմացիա եմ տվել։ Եկել եմ մասնակցել շահել։
Վանաձորի ավականին երբևէ ավտոկայանատեղերի համար տեղական տուրք չի սահմանել։ Երևանում գործող կարմիր գծերի մասին քննադատության արժանացած կարգը Վանաձոր չի հասել։ Ավականին դեռ 2015-ին անգամ մերժել է կարմիր գծանշումների նախաձեռնությունը, բայց քաղաքապետն այսօր էլ վարձակալությամբ տարածքներ է հատկացնում կայանատեղեր կազմակերպելու իրավունք տալիս։ Վարձակալների որոշմամբ Վանաձորի ամենաբանուկ հատվածներում ավտոմեքենա կայանելն արժե 200 դրամ։ Կայանողները վճարից են դժգոհում, հսկիչները թե հարուստները չեն վճարում։
Ձեզնից ուզում են, թե դա ընդհուված կարգ է։
Չեմ կարող ասել, բոլորը տալիս, ես եմ տալիս։
Ո՞մ է դուր գալի դա։ Ինչի հիմար պետք է տան։ Այս փողոցը իրանք են սարքել, որ փողոցն է փող են ուզում։ Ո՞վ է սարքել, ինչի հիմար են ուզում։
Սրեկել է կակեպե պետը չի վճարել, թող է գնացել, դուրը թխկստում եմ, ասում վճարում արեք, իսկի լսել է չուզը, մարդի տեղը չի տերը։
Նրա մաշերին կշեր դուրս է կամրը, հետո իս տղե կասին բա կակեպե վեի պետա, ոնց ես դրանից ուզը, ասին սմար ավելու նա, որ կակեպե պետա, հարուստ մարդա, ավելի եվս պետքան նա վճարի, ինչի պտի շարկային մարդը վճարի, նաք չվճարի։
Անցած շաբաթ 200 դրամանոց վճարովի կայանատեղի հերթական ցուցանակը հայտնվեց քաղաքի հրապարակում, քաղաքապետարանի հարագից տարածքում։ Տարածքի վարչակալ Լևոն Ղամբարյանն ազատությանն ասաց.
Որ ես հենց այդ ծնվում եմ, ծածել եմ, 26 տարի ապրել եմ, ու մի փորձում եմ հրապարակ շարժող ինչ կա իմ օրենքի շրջանակ։
Ասենք շարժող ինչ կա։
Ինչից կարելի է փող աշխատել, դենա հեռու չգնամ, չգնամ։
Հրապարակի հարակից տարածքից վճարովի կանգառ հիշեցնող ցուցանակն ու հսկիչն արդեն հեռացվել են։ Իսկ Վանաձորցի տնտեսվարողի հետ մեկ ամիս առաջ պայմանագիր կնքած քաղաքապետ Մամիկոն Ասենյանը պնդում է, թե իրենք տարածքները վարձակալության են տվել ավտոկայանատեղի կազմակերպելու համար ոչ որպես վճարովի ծառայություն։
Նման այդ հսկիչները, ովքեր որ մեքենաների երթևեկն են այսպես ասած հսկում, նրանք հոնորարի նման մեկը պահանջելու նման կարծում եմ ուղղակի պիտի մի քիչ ավելի քաղաքացիները խստապահանջ լինեն, և ովքեր որ իրենց գումար են պահանջում, պիտի ասեն լավ, ինչ օրենքով, ինչ տնտեսական գործունեության հիմքով եք դուք մեզ այնպես գումար
պահանջում։ Դուք անվճար եք ենթադրում դա պետք է։
Ըստ էության այո, ըստ էության այո։
Նա որ դրամաբանական է, ասում իրենք կազմակերպեն,
իհարկե։
Քաղաքապետարանի հետ դեռ 14 տարի առաջ կնքված պայմանագրով վճարովի ավտոկանգառ ունենալու իրավունք ստացած Վիկտոր Դարփինյանը միջդեռ անհասկանալի է համարում քաղաքապետի հայտարարությունը։
Ներկայացող քաղաքապետը անպատասխանատու հայտարարություն է արել, որի բարձրաձով վճարովի ավտոկանգառներ չկա։ Ինքը լավ գիտեր, որ տա վճարովի ավտոկանգառին չի այդպես անպատասխանատու հայտարարությունը։
Վիկտոր Դարփինյանի ձեռքի տակ եղած պայմանագրում հստակ նշված է, որ սննդի շուկայի հարակից ամբողջ փողոցը վարձակալությամբ տրվում է հենց վճարովի ավտոկանգառ կազմակերպելու համար։ 2017 թվականին քաղաքապետ ընտրված Մամիկոն Ասլանյանի օրոք կնքված պայմանագրերում արդեն վճարովի նշումը չկա։
Ըստ էության մեր պայմանագրի չի բխում, որ իրենք պիտի գումար գանձեն քաղաքացիներից։
Նշենք, որ առանց որևէ ներդրում կատարելու քաղաքի բանուկ հատվածներում եկամուտ ստացող վարձակալներն ըստ պայմանագրերի պատասխանատու չեն տարածքի մաքրության, բարեկարգման, լուսավորության կամ ճանապարհի վերանորոգման համար։ Տարիներ շարունակ վարձակալները որևէ ներդրում չեն արել այս հատվածներում, բացի 200 դրամանոց կանգառի մասին հիշեցնող ցուցանակներից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանում խոսակցությունների մակարդակով կամ ավելի ճիշտ կարծիքներ հայտնելու մակարդակով տեսակետներ են հնչում, որ երկրի օրհներգը պետք է փոխել, վերցնել խորհրդային Հայաստանի օրհներգը, որը ըստ պաշտպաների երաժշտական ավելի պրոֆեսիոնալ ստեղծագործություն է։ Թեմայի մասին լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի օրներգը փոխելու չարչարկված թեման կրկին ակտիվացել է այս անգամ խորհրդանական իշխող մեծամասնության ներկայացուցչի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի նախաձեռնությամբ։ Ասում է, մի խումբ երաշտագետներ են իրեն դիմել, հարցը քննարկման առարկա դարձնել, հանրության տրամադրությունները շոշափել։ Մինչդեռ տրամադրություններն այս թեմայով շոշափված են դեռևս 90-ականներից, իսկ քննարկումները հանգուցալուցվել անկախ Հայաստանի օրներգի օգտին։
Ձերվա օրներգը ըստ իս Հայաստանի Հանրապետությանը այլևս ասեմ, կապ, այդքան էլ կապ չունի Հայաստանի Հանրապետության հետ, որովհետև նա չի համապատասխանում օրներգի կանոնների։
Օրներգը պետական խորհրդանիշ է եւ այն այդպեսին դարձնում է ժողովուրդը իր կերտած հաղթանակներով ու պատմությամբ։ Պետական խորհրդանիշը չի կարող փոխվել ինչ-որ մեկի ճաշակով կամ սահմանած նոր չափորոշիչներով, ասում է հրապարակախոս Հրանտ Տեր-Աբրահամյանը։ Պատմությունն է որոշողը։
Օրինակ մեր հիմնի մասով, մեր հայրենիքը այն երկն է, անկախ իր բոլոր երաշտական, չգիտեմ, բանաստեղծական ворակներից, որը երկերով մարդիկ գնացել են սարտարապետի ճակատամար։ Դրա համար է ինքը հին, ոչ թե որտեղ ինքը աշխարհի լավագույն երկն է, ունի աշխարհի լավագույն բարերը, այլ որտեղ դա պատմություն է։ Այդ երկը երկելով մարդիկ անկախություն են ստեղծել, պայքարել են, կռվել են։
Օրներգը պետք է պատմություն ունենա, կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանին հենց այս բանաձևն է խանգարել ժամանակին իր հեղինակած մեղեդի ներկայացնել օրներգի մրցութային հանձնաժողովին։
Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք օրներգի նշանակությունը եւ իմաստը ազգի համար։ Ինչ ինքը կարող է անել։ Բաներ կան, որոնք անշուշտ, ես միշտ ասում եմ, ես վերջերս էլ ասեցի, գնում է դեպի դիեզերք եւ վերադառնում է։ Պատասխանը մենք ստանում ենք, որ ասում ենք Աստված, եւ այլն, չես իմանում դա ինչ է։ Եվ ես կարծում եմ, օրդներքից շատ բան է կախված։
Հետհեղափոխական Հայաստանում էլ ինչպես տարիներ առաջ օրներգը փոխելու խնդիրը դրվում է նույն շեշտադրմամբ՝ վերադառնալ խորհրդային Հայաստանում հնչած Արամ Խաչատրյանի օրներգին։ Ռուսաստանում էլ վերադարձել են խորհրդային տարբերակին։ Հայաստանում նույնի կրկնությունը աշխարհակաղակական տիրույթում պետք է դիտարկել, ասում է հրապարակախոս Տեր Աբրահամյանը, հատկապես երբ հարցօրակարգ է բերում ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Պատճառաբանությունները մեղեդին վատն է, բարերը ոչ ոքեղ են, համոզիչ փաստարկներ չեն։
Արամ Խաչատրյանի հարցը չի, այս հարցը, ուրեմն, քանի որ դուք էլ հիշատակեցիք 2006 թվականից, այս հարցը շատ ավելի վաղուց կա։ Սա որտեղից է սրա ակունքները։ Ուրեմն կար մի հատ քաղաքենական զանգված դեռ 80-ական, 90-ական թվականների, որի համար անկախության համար պայքարը, ընդհանրապես անկախ պետությունը եւ այլն անհասկանալի, անընդունելի գաղափարներ էին։ Այդ զանգվածի մեջ ծնվեց այդ պետական մեր սիմվոլների նկատմամբ սենց քամահարական վերաբերմունքը, որը հետո տարածվեց ավելի լայն մասաների մեջ, որ իբր եւ այս ակունքները այստեղ են, եւ դրա համար էլ այդ հարցը միշտ ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ մեկը փորձել է բարձրացնել, բայց ակոնքները այդտեղ են։
Չպետք է անտեսել օրներգի փիլիսոփայությունը, այն իր հետքն է թողնում պետության վրա։ Արամ Սաթյանը պետական խորհրդանիշը փոխելու գաղափարին դեմ չէ, մասնագիտական նկատառումներից ելնելով եւ ոչ միայն։ Խորհրդային Հայաստանը վերելք էր ապրում, իսկ հիմա ափսոսանքով հիշում է կոմպոզիտորը։
Մեր խորհրդանիշը Ну, сума барса. Ես կարծում եմ օրտներքից շատ բան է կախված։ Ինչի՞ է Արամ Խաչատրյանի հիմնը։ Այդ ժամանակ հայ ժողովրդը ապրել էր բավականին լավ։
Խորտային տարիներին։
Այո։ Վերելքի մեջ էր ամեն ինչ։ Ոնց որ թե գնում էր առաջ եւ այլն եւ այլն։ Ռուսերը արեցին, չէ՞, Ալեքսանդրովի հիմնը նրանք նորից վերականեցին օրտներքը։ Էդ իրանց թեկուզ մի փոքր հնարավորություն, բայց ոնց որ թե վերև սկսեցին ապրել։ Ուրեմն մեկը մյուսի հետ շահկապված է։
Ես էլ եմ Արամ Խաչատրյանի օրներգի ներքո ծնվել, պետք չէ քանդել անցյալը քննադատներին, հակադարձում է 1980-ին ծնված Սիմոնյանը, բայց միաժամանակ առաջարկում հրաժարվել իր բնութագրման փնից, անկախության խորհրդանիշ դարձած հիմնից։
Այսինքն տենց մենք պետքա որևիցե բանից երբևիցե չհրաժարվենք, չփոխենք, դարեր են անցնում, ժամանակ է փոխվում, եւ Արամ Խաչատրյանի պարագայում, եթե երաշխիքը հավերժ է եւ ժամանակ չի ճանաչում, այս երաշխիքի պարագայում այդ երաշխիքը ոնց ես ասեմ, բալկանյան երաշխիքը։
Օրներգի հարցը կհայտնվի խորհրդանական օրակարգում, թե ոչ, դեռ չի ուրվագծվում։ Այս առաջարկին ընդդիմացողներ կան նաև Ալեն Սիմոնյանի թիմում, իմ քայլը դաշինքում։ Կարծիքները դեռ հրապարակային չեն, քանի որ թեմայի շրջանառումը Ալեն Սիմոնյանի անձնական նախաձեռնությունն է։ Խորհրդարանից դուրս ինչպես եղել է նախորդ տարիներին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գալիք փետրվարին լրանում է Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակը։ Հայոց մեծ բանաստեղծի Հոբելյանը նշվելու է նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մակարդակով։ Հայաստանում նախատեսված են մի քանի լեզուներով թարգմանած, հրապարակել, ներկայացնել Թումանյանի ստեղծագործությունները։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այս տարի փետրվարի 19-ին լրանում է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը, որնի դեպ կնշվի նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մակարդակով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Թումանյանի տուն-թանգարանի տնօրենի պաշտոնակատար Անի Եղեզարյանն ընդգծում էր, որ հոբելյանական այս տարում նախատեսել են Թումանյանի ստեղծագործությունները ներկայացնել նաև թարգմանաբար այլ լեզուներով։
Թանգարանը նախաձեռնեց 1.5-ական ծաղկակահաղ Թումանյանի ստեղծագործություններից, հոդվածներից, նամակներից ծագրելու անգլերեն, գերմաներեն, պարսկերեն, արաբերեն, վրացերեն, գուսե տարվա ընթացքում այս լեզուների շարքը հնարավոր լինի ավելացնել։
Վերջին տարիներին Թումանյանի կյանքին և ստեղծագործության նվիրված մի քանի ուշագրավ գրքեր են լույս տեսել, Թումանյանի տուն-թանգարանն էլ իր ֆոնդերից նրա զավակների հուշագրությունն է հրապարակել։
Եվ արդեն թանգարանը ունի իր հրատարակած Թումանյանի զավակներից Աշխեն Թումանյանի, Մուշեր Թումանյանի արխիվներն ամբողջապես, Արտավազդ Թումանյանի երկհատորյակը առաջիկա տարիներին կլինեն եւս երկու հատոր։
Հոբելյանի կապակցությամբ իթիվս աջակցողներին նախև առաջ նախապատրաստվում է հրատարակության նրա երկերի լիակատար ակադեմիական 10 հատորը։ Թումանյանի լիակատարը հրատարակության են նախապատրաստում գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրականության ինստիտուտը, Թումանյանի տուն-թանգարանը եւ Երևանի պետական համալսարանը։ Արդեն իսկ լույս է տեսել առաջին հատորը։
Առաջին հատորը թանգարանը արել է իր միջոցներով, 1000 օրինակ տպագրվել է եւ մենք լուր տվեցինք մարդկանց, որ յուրաքանչյուրը կարող է ներդրումը ունենալ։ Եվ բարեբախտաբար երկրորդ երրորդ հատորները արդեն ունեն իրենց հովանավորները եւ հովանավորի աջակցությամբ է լինում։ Այսինքն 150-ամյակին հստակ մենք մեր սեղանին կունենանք 3 հատոր՝ առաջին, երկրորդ եւ երրորդ հատորները։
Ուշագրավ է, որ Թումանյանի լիակատար հրատարակելու համար պետական աջակցություն առայժմ չկա։
Դեռ չենք ունեցել պետական աջակցություն։ Այո, եթե կլինի այնպես, որ հաջորդները արդեն կստանձնի պետությունը սիրով։ Մենք սովորաբար այդպես միջնաժամկետային ծրագրեր ներ ներկայացնելիս մենք ներկայացնում ենք, թե մենք ինչ ենք ուզում հրատարակել։ Նախորդ տարի իրենց օգնությամբ, իրենց աջակցությամբ մենք պատրաստեցինք հրատարակության, որը հիմա տպարանային փուլում է։ Թումանյանի անձնական գրադարանում պահվող գրքերի վրա մակագրություններով դրանք շատ-շատ են, 1.5 գիրք ալբոմ է դարձել։ Այդ գրքի տպագրությունը նախարարությունը ստանձնեց, որը էլի շատ ինքնատիպ, շատ յուրահատուկ գիրք է դառնալու։
Անցյալ տարի Թումանյանի ծնձյան 151-ի հոբելանական հանձնաժողով է ձևավորվել, որը սակայն մեկ նիստ է գումարել։
Ասեմ, որ երկրում տեղի ունեցող այս իրավիճակներն այնպես եղան, որ ճիշտ գրեթե նույն անցուդարձն է, ինչ որ Թումանյանի 50-ամյակին այդ ժամանակ էլ ձևավորվում էր Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, հա, եւ կարծես թե 100 տարի հետո իրավիճակը նույնությամբ կրկնվում է։
Ուշագրավ է, որ թանգարանի աշխատակազմը նախկին տնօրենի Նարնե Թուխիկյանի նախաձեռնությամբ տարիներ շարունակ դիմել էր մշակույթի նախարարություն ոչ միայն գրահրատարակչական, այլև թանգարանի հիմնանորոգման խնդիրները կարգավորելու։
Վերջին տարիներին անընդհատ այդպես բախվելով պետական, այսպես բյուրոկրատական քաշքշուկների, հաճախ լռության, քանի նախարար ենք փոխել, այսօր թանգարանը պիտի նոր թանգարան լիներ նոր էքսպոզիցիայով։ Մենք այդ հարցով դեռ 2015 թվականից նախորդ մեր 2 եւ արդեն 3 նախարարներին դիմել ենք, ճակել ենք հայեցակարգ մեր միջոցներով, գտել ենք ճարտարապետներ, վերանորոգման, վերակառուցման, ամբողջ այդ հայեցակարգը մշակված մենք ներկայացրել ենք նախորդ նախարարներին, բայց ցավոք որևէ արձագանք չի գտնվել եւ մենք շատ մեծ հույս ունենք, որ 150-ը կլինի նորի մեկնարկի կետը, հա, ոչ թե սրանով կանենք, ավարտենք, կմոռանանք։
Հայոց մեծ բանաստեղծի ծննդյանօրը փետրվարի 19-ին թանգարանը առավոտից մինչև ուշ երեկո շատ ուշագրավ ծրագրեր է նախապատրաստել եւ բոլորին հրավիրում է այդ օրը նշել Թումանյանի հյուրընկալ հարկի ներքո, ինչպես եղել է իր կենդանության օրոք։ Կայանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատության հեռուստահաղորդումները կարող եք դիտել նաև Yukom ցանցի 222 ալիքով։ Իսկ այսօրվա ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։